Результат в кабинете отстранения.
Nebija nekādu paskaidrojumu, kāpēc mani atstādināja no amata. Iespējams, bija politiskās prioritātes vai personiskie motīvi. Bet es varu būt gandarīts par veiksmīgi noslēgto 2018. Gadu uzņēmumā. Ir izpildīti visi iepriekš plānotie darbi. Uzņēmums ir modernizējies, iegādāts jauns transports, modernizēts transporta cehs, bet galvenais ir peļņa. Uzņēmums noslēdza gadu ar peļņu 168 tūkstošiem.
Nu, ja, konečno že, priebaļ 168 tūkstoši.